რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიმართა ირანელ ხალხს და უთხრა, რომ ახლოს არის შესაძლებელია დაიდოს ხელშეკრულება, რომელიც გარდაქმნის ურთიერთობებს ამ ორ ქვეყანას შორის. მან ვიდეო მიმართვა გაავრცელა ნოვრუსთან დაკავშირებით. თქვა, რომ ეს არის საუკეთესო შანსი რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში, რომ სხვანაირი მომავალი ვეძიოთ ჩვენ ორი ქვეყნისთვისო. მან ასევე აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებებში არის უთანხმოებებიც, მაგრამ თქვა, რომ მას იმედი აქვს, რომ შესაძლებელი იქნება ხელშეკრულების დადება, და მან ასევე გაფრთხილება გასცა ერთგვარი, რომ ასეთი მომენტი მალე აღარ დადგება. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ რუსეთისთვის სანქციების გაგრძელებასთან დაკავშირებით სულ ცოტა წლის ბოლომდე. ასევე ისინი შეთანხმდნენ, რომ ეს სანქციები პირდაპირ იქნება დაკავშირებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულ იმპლემენტაციასთან, რომელშიც იგულისხმება ასევე ის, რომ უკრაინამ უნდა აღადგინოს სრული კონტროლი მისი აღმოსავლეთის საზღვრისა რუსეთთან 2015 წლის ბოლომდე. თენ ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლება აზერბაიჯანს ადანაშაულებს თავდასხმაში, რომელსაც სამი სომეხი ჯარისკაცის სიკვდილი მოჰყვა. როგორც ყარაბაღის დე-ფაქტო თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, აზერბაიჯანმა სომხეთის პოზიციებზე შეტევა გუშინ განახორციელა, რის შედეგადაც დაიღუპა 3 და დაიჭრა 4 ჯარისკაცი. აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრი კი დაპირისპირების გამწვევებაში სეპარატისტებს ადანაშაულებს და ამბობს, რომ 20-მდე სომეხი ჯარისკაცი დაშავდა ან დაიღუპა. კაიროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი უწყება, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა შესაძლოა ერაყელი იეზიდების გენოციდი მოაწყვეს. ტერორისტულ გაერთიანებას ასევე სდებენ ბრალს კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებში. კომიტეტი გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში შეიტანოს სასჯელი სარჩელი ბოდიში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. 2014 წლის ივნისში ტერორისტებმა გაანადგურეს ჩრდილოეთ ერაყის დასახლებები და მოკლეს რელიგიური უმცირესობების ასობით წარმომადგენელი, უმეტესწილად იეზიდები, ხოლო ქალებსა და ბავშვებს ისლამის მიღება დააძალეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მთავარ პროკურატურას მოუწოდა პარლამენტის წევრ გივი თარგამაძისა და პოლიციიდან გათავისუფლებულ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის საკითხზე გამოძიების დაწყებისკენ. როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია აცხადებს, მათ გაათავისუფლეს პატრულის თანამშრომელი, რომელიც მათი თქმით ფარულად უნებართო და უკანონოდ აწვდიდა ინფორმაციას პარლამენტარ გივი თარგამაძეს. თავად გივი თარგამაძე აცხადებს, რომ ეს ინფორმაციას იღებდა როგორც დეპუტატიდან დობის ჯგუფის წევრი. მან ჟურნალისტებთან ლაპარაკის ასაღნიშნავს, არ იყო მხოლოდ ერთი შემთხვევა. რუსლან ბაზიაშვილი არის პროფესიონალი, მას აქვს დიდი ღვაწლი ასლან აბაშიძის რეჟიმის დამარცხებაში, განაცხადა მან. შემდეგ დობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა ჟურნალისტებს, რომ დობის ჯგუფის წევრს დამოუკიდებლად მოქმედების უფლება არ აქვს. ეს არის კოლეგიალური ორგანო და მას ნებისმიერი ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება აქვს, მხოლოდ ჯგუფის გადაწყვეტილების შემთხვევაში მეტიც ის, რასაც ბატონ თარგამაძე ითხოვდა, მთლიანად ცდება ჯგუფის კომპეტენციას, განაცხადა ირაკლი სესიაშვილმა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელებთან, გამგებლებსა და საქვეუწყებო სამსახურების უფროსებთან საგანგებო თათბირი ჩატარეს. სათათბირი მიეწყო ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ ვაკის გამგებლის მოადგილის დაკავების ფაქტს. დავით ნარმანიამ თქვა, რომ სამწუხარო ადამიანები, როგორც ჩანს, სხვის შესაძლებლობებზე ვერ სწავლობენ ჯგუასო. მოუწოდა თავის თანამშრომლებს, რომ გააქტიურონ საუბარი თავის ქვეშევრდომებთან. ასევე თქვა, რომ თუ ამ ტიპის დაარშავლი განმეორდება, ვინც არ უნდა იყოს ის, ასეთ ფაქტზე უშუალო ხელმძღვანელი აიღებს თავისწინ პასუხისმგებლობას, ამიტომ ძალიან აქტიურად უნდა დაიწყოთ მოქმედებები, რომ განაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ გუშინდელ შეხვედრაზე. შეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ, ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. ახლობთ 1 საათში კულტურის სამინისტროში კულტურის მინისტრი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი პრესკონფერენციას ჩაატარებენ გრაკლიანის გორასა და ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალ კულტურისთვის ეროვნული კატეგორიის ძეგლის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. დღეს არის პარლამენტის ბიუროს ხდომა დაგეგმილი და პლენარული ხდომა ქუთაისში ხდება. ესე ვაზიანში პირველ საარტილერიო ბრიგადის ბაზაზე არტილერიის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდება საზეიმო ღონისძიება. მთავრობის ადმინისტრაციაში განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ჭელიძე ჩაატარებს ბრიფინგს და ელაპარაკებს საზღვარგარეთ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე, ასევე საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთათვის კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების პროგრამებზე სრულებისთვის განაცხადების მიღებასთან დაკავშირებით.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებ მას ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ საუბრით. გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები ნინო ევგენიძე, გაგვაცნობს ეკონომიკის სიახლეებს და ერთ-ერთ თემაზე შემოგთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვას. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სფეროებში სიახლეებზე. გეტყვით აგრეთვე, რომ გადაცემის ბოლო ნაწილში, სტუმრის ნაწილში, ჩვენ ვისაუბრებთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შედეგებზე, შეიძლება ითქვას პირველად შედეგებზე, რადგან მონიტორინგი ბოლომდე არ არის ჯერ დასრულებული, მის დიდი ნაწილი ჩატარებულია და გარკვეული სურათის შესახებ უკვე ილაპარაკა საზოგადოების წინაშე 2-3 დღის წინ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. დღეს კი ჩვენი სტუმარი იქნება ირმა ბურდულაძე, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსი. ვილაპარაკებთ როგორც ამ მონიტორინგის შედეგებზე, ისევე იმაზე, თუ რას გეგმავს ჯანდაცვის მართვის უწყებები იმისთვის, რომ ინფექციური კონტროლი სტომატოლოგიური კლინიკების იყოს სისტემური. რა გეგმები აქვს მოკლედ ამ უწყებას? თქვენთან ერთადაც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე. გარდა სტუმრისა, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327, 2988 327. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ საუბრით 2-3 დღის წინ რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალს შორის, ოკუპირებულ ცხინვალს შორის ხელმოწერილ, ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე საუბრით. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ნატო ართულიან ლეგიტიმურად ამ დოკუმენტს. საქართველოს ხელისუფლება კი საერთაშორისო მხარდაჭერის გაძლიერებას ცდილობს და სწორედ ამ მიზნით გუშინ 19 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მიიწვია საკითხზე სასაუბროდ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებულ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებას მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ანექსისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი უწოდა.
ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო, რუსეთმა ამგვარი ქმედებით უპასუხა რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ გადადგმულ ჩვენს მიერ არაერთ ნაბიჯს და ჩვენს ძალისხმევას და, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთმნიშვნელოდ ნეგატიურად ვაფასებთ რუსეთის ქმედებით რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონთან ამგვარი არალეგიტიმური ხელშეკრულების გაფორმებას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრებს მართავდა ჯერ საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებთან, მოგვიანებით კი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ელჩებმა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს მათი სახელმწიფოების პოზიცია და განაცხადეს, რომ ისინი არალეგიტიმურად ცნობენ შეთანხმებას და მხარს უჭერენ საქართველოს სუვერენიტეტს. საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით კი ახლა მთავარი როლი ლიდერის სახელმწიფოების პოზიციას აქვს.
ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის გააქტიურება არაღიარების პოლიტიკის კონტექსტში.
ოკუპირებული სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია. ჩვენ განვაგრძობთ საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას, გაიმეორა შეერთებული შტატების პოზიცია სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა ჯენ საკიმ 18 მარტს. შეერთებული შტატები ლეგიტიმურად არ ცნობს რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონთან, სამხრეთ ოსეთთან ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. არც ეს და არც აფხაზეთთან 2014 წლის ნოემბერში ხელმოწერილი შეთანხმება არ წარმოადგენს საერთაშორისო აღიარებულ შეთანხმებას. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ხელშეკრულება არ უწყობს ხელს საქართველოში არსებული სიტუაციის მშვიდობიან და ხანგრძლივ მოგვარებას და კვლავ მოუწოდებს რუსეთს შეცვალოს საქართველოს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონების აღიარება და მოუკიდებელ სახელმწიფოებას. სახელმწიფოებად და გაიყვანოს საკუთარი ძალები საქართველოდან, ნათქვამია ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებაში. ხელშეკრულებას, რომელსაც 18 მარტს კრემლში მოეწერა ხელი, უბრალო ქაღალდებს უწოდებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. თუმცა, როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოულაშვილი ამბობს, ამ ხელშეკრულებით რეალურად აღარ არსებობს რუსეთის მიერ ფორმალურად აღიარებული კვაზი სახელმწიფო სამხრეთ ოსეთი. ეს არის საერთაშორისო თვალსაზრისით უკანონო დოკუმენტი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს რუსეთს ამ რეგიონის ეფექტურ მართველობაში შეუშლის ხელს.
რეაქცია ძალიან იყო ყველა საერთაშორისო დიდი აქტორების მხრიდან, შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, დიდი ბრიტანეთი, და მე მგონი ისინი მზად არიან, საჭირო დიპლომატიური ძალის თქმა, მზად არიან, რომ უკრაინისა და საქართველოს აი ეს საკითხები გაერთიანონ რაღაც ერთ თემად წარმოჩინონ, და შემდეგ უკვე სანქციები და ყველა სახის ქმედება რუსეთის წინააღმდეგ ორივე მიმართულებით იყო განხორციელებული.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოთხოვნის დაყენებასაც არ გამორიცხავს.
ნინო ხარაძეს უსმენდით თქვენ. 9:11 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებზე ინფორმაცია გამოაქვეყნა, როგორც სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე აღნიშნული, 2015 წლის თებერვალში გასული წლის თებერვალთან შედარებით ფასები ყველაზე მეტად საკვებზე, თამბაქოზე, ცელულოზა, ქაღალდის მრეწველობაზე და საგამომცემლო საქმიანობაზე გაიზარდა. ზაგსტატის ინფორმაციით 2015 წლის თებერვალში 2015 წლის იანვართან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 1.3% გაიზარდა. შესაბამისი მაჩვენებელი 2014 წლის თებერვალთან შედარებით 5.4%-ია. 2005 წლის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით კი 72.6%-ა გაზრდილი. ბათუმის ოლიმპიურ სტადიონს ესპანური კომპანია Iberprojekt Engineering და Project Management-ის პროექტის მიხედვით ააშენებენ. კონკურსში გამარჯვებული დღეს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს კომისიამ, ესე ვთქვათ, უნდა გამოავლინოს გამარჯვებული პროექტის საწყის იღირებულება 579000 ლარია. პროექტირება 2015 წელს დაიწყება და 5 თვის ვადაში დასრულდება. UEFA-ს და FIFA-ს სტანდარტების შესაბამისი სტადიონის ასაშენებლად 36 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. სტადიონის ტრიბუნები 20000 მაყურებელზე იქნება გათვლილი და მისი მშენებლობისთვის საჭირო თანხებს აჭარის მთავრობა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფს. სტადიონს ბათუმში ლეონიდის ქუჩაზე ყოფილი ელექტრომექანიკური ქარხნის ტერიტორიაზე 8.4 ჰექტარი ტერიტორია დაეთმობა. გუშინ სასტუმრო შერატონ ბათუმში გაიმართა შუა ჰევიხესის პროექტის დაფინანსების საბოლოო ფაზის ხელშეკრულების და საქართველოს მთავრობასთან მშენებლობის ფლობის და ოპერირების შესახებ პირდაპირი ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონიალი. შუა ჰევიხესის პროექტი საქართველოს ენერგოსისტემაში ყველაზე დიდი საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტია, ჯამური ღირებულებით 400 მილიონი ამერიკული დოლარი. 2014 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვეში 832.9000 შიდა ვიზიტორი დაფიქსირდა, საიდანაც 94.5% ქალი, ხოლო 45.5% კაცი გახდათ. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე კვარტალში საშუალო თვიური ვიზიტორთა რაოდენობა მესამე კვარტალთან შედარებით 26% არის გაზრდილი. შემცირებული ფოთში უკაცრავად.
გინდოდა ალბათ
გაზრდილიყო.
დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. სულ ცოტა ხანში 2-3 წუთში დაბრუნდება ის ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხება საქართველოს მსხვილფეხა საქართველო და მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის ექსპორტიორებს, მძიმე კონკურენციას ამ სფეროში. ახლა კი ერთ წუთში დაახლოებით ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერ ასჯამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
9:15 გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი მთავარ პროკურატურას პარლამენტის ერგივი თარგამაძესა და პოლიციიდან გათავისუფლებულ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის საკითხზე გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდებს. პარლამენტარი აცხადებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გათავისუფლებული თანამშრომელი მას ინფორმაციას აწვდიდა როგორც დეპუტატთან დოპის ჯგუფის წევრს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელებთან, გამგებლებსა და საქველმოწყობო სამსახურების უფროსებთან თათბირი ჩაატარა. თათბირი მიეძღვნა ვაკის გამგებლის მოადგილის დაკავების ფაქტს. მან თქვა, თუ ამ ტიპის დანაშაული განმეორდება, ვინც არ უნდა იყოს, ის ასეთ ფაქტზე უშუალო ხელმძღვანელი აიღებს თავისუფლ პასუხისმგებლობას. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, ვისურვებდი, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბიუჯეტზე საუბრისას ცოტა მეტი პროფესიონალიზმი გამოჩინავს, გამოეხმაურა ორგანიზაციის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის ათვისებასთან დაკავშირებით სამინისტრომ არასწორი ინფორმაცია წარმოადგინა. 21 მარტს დაგეგმილი აქციასთან დაკავშირებით საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში გუშინ სამუშაო თათბირი ჩატარდა, რომელსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებით ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე განიხილეს აქციის უსაფრთხო ჩატარების უზრუნველყოფის საკითხები, ასევე აქციის ჩატარების ადგილი და მის მიმდებარე ქუჩებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო ევგენიძეს ვუთმობ ეთერს.
დიდი მადლობა. მანქანების ექსპორტის შემცირების შემდეგ საქართველოდან აზერბაიჯანულ ბაზარზე ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტის მოცულობაც შემცირდა. სამწუხაროდ, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2014 წელს სახორცე საქონლის ექსპორტმა საქართველოდან აზერბაიჯანში 30 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2013 წელს შესაბამისი მაჩვენებელი 47 მილიონი ამერიკული დოლარი გახლდათ, 2012 წელს 29 მილიონი, 2014 წლის მაჩვენებელზე ნაკლები ექსპორტი მხოლოდ 2011 წელს იყო დაფიქსირებული 18.2 მილიონი ამერიკული დოლარით და 2015 წლის მაჩვენებლები ექსპორტის კიდე 30%-ით შემცირებაზე მოწმობს. როგორც ქართული მედია წერს, ქართველი ფერმერების ინფორმაციით აზერბაიჯანელი იმპორტიორებს ხორცს მინიმალურ ფასად 1 კილოგრამს 4 ლარად და 50 თეთრად სთავაზობენ, თუმცა ამ ქვეყნიდან მოთხოვნა საერთოდ აღარ არის. არადა წინა წლებში აზერბაიჯანში ხორცის ექსპორტის მკვეთრი ზრდის გამო ქართველმა ფერმერებმა კრედიტები აიღეს და სახორცე პირუტყვის მოშენება დაიწყეს. ახლა კი მათ ბიზნეს საფრთხე ემუქრება. თუ ამას იმ ფაქტსაც დაუმატებთ, რომ კრედიტები დოლარში იყო, ფაქტია, რომ ფერმერების მდგომარეობა 2015 წლის მარტისთვის კიდევ უფრო დამძიმებულია. ამასთან, როგორც სამეზობლოში და მსოფლიო ბაზარზე შექმნილი სიტუაციაც ხატ ყოფს ქართველ ფერმერებს უმძიმეს კონკურენციაში უწევთ ბიზნესის კეთება. არსებული ინფორმაციით ამ ეტაპისთვის აზერბაიჯანის ბაზარს ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვით უკრაინა, ყაზახეთი და რუსეთი ამარაგებს. უკრაინა-რუსეთ შორის არსებულმა ომმა ცხადია უკრაინის საექსპორტო პრიორიტეტების გადახედვა გამოიწვია. მასშტაბები კი, რომელიც უკრაინას აქვს, ცხადია აზერბაიჯანის ტიპის ბაზრისთვის ძალიან დიდია. მაგალითად, უკრაინიდან მსხვილფეხა საქონლის ექსპორტი იანვრიდან თებერვლამდე პერიოდში 66 ტონიდან 792 ტონამდე გაიზარდა. 2014 წლის დეკემბერში კი ექსპორტი 463 ტონა იყო. გრივნას მნიშვნელოვანმა დევალვაციამ ფასებზეც, ასე ვთქვათ, დადებითი ასახვა ჰპოვა და ამიტომ უკრაინის საექსპორტო პოტენციალს არამხოლოდ აზერბაიჯანის, არამედ სხვა ბაზრების უზრუნველყოფაც შეუძლია. ყაზახეთის მასშტაბები ამ თვალსაზრისით შედარებით მოგრძალებულია და დაახლოებით საქართველოს მოცულობისაა. ამასთან, ესფერო ყაზახეთში სუბსიდირებულია და აქ იაფის ესხის მექანიზმით მუშაობს. ყაზახური ცოცხალი მსხვილფეხა საქონლის საექსპორტო პოტენციალი ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით 40,000 ტონა გახლავთ. ამას გარდა, რუსეთის ჩრდილო კავკასიის საბაჟო სამსახურის მონაცემებით აზერბაიჯანსა და დაღესტანს შორის ვაჭრობა 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით 30.77 17.7%-ით გაიზარდა. ერთ-ერთი ძირითადი პროდუქცია, რომელიც დაღესტნიდან შედის აზერბაიჯანში, მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელია. ეს ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ ქართულ ფერმერებს ძლიერი კონკურენციის პირობებში უწევთ მუშაობა. ერთ-ერთი საინტერესო პერსპექტივა შეიძლება იყოს თურქეთის ბაზარი. ამ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თურქეთმა გახსნა ბაზარი სახორცე მსხვილფეხა საქონლისთვის. გადაწყვეტილების მიზეზი იყო ის, რომ თურქეთს უნდა თავისი გადამამუშავებელი მრეწველობის მასშტაბების გაზრდა. იმპორტი დაშვებულია ისეთი საქონლის, რომლის წონა არ არის 300 კილოზე ნაკლები და არ არის 12 თვეზე მეტი. საქონელი უნდა შეესაბამებოდეს თურქეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტანდარტებს. ამასთან განცხადებები ექსპორტზე მიიღება მხოლოდ ისეთი კომპანიებისგან, რომელთაც არანაკლებ 100 მსხვილფეხა საქონელი ყავს. ცხადია, ამ ბაზარზე საქართველოს ზემოთ უკვე მოყვანილ კონკურენტებთანაც მოუწევს, ასე ვთქვათ, გამკლავება და შეჭიდება.
ხო, რთულია ყველანაირი საქმის წარმოება. ერთ ბიზნესის წარმოება, ერთი რამ მაინტერესებს, აი მიზეზები რამაც შეამცირა მოთხოვნა საქართველოდან ამ მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის, შესაძლებელი იყო თუ არა, ისე თქმა მინდა, შესწავლა წინასწარ აი ამ ქვეყნების, კონკურენტი ქვეყნების, ვთქვათ, მდგომარეობის და იგივე ვთქვათ, სადრა სუბსიდირება, სადრა ხდება, რა ფასი შეიძლება, რა კონკურენციის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდა. შეუძლია ეს ან ამ ინფორმაციის მოპოვება, ხა თვითონ ფერმერი ამ გამოკვლევას ვერ ჩაატარებს? ალბათ, როცა რეკნება.
სამწუხაროდ ზოგადად მოიხსენება საქართველოსში კვლევის, ასე ვთქვათ, კულტურა იმისი, რომ კვლევაზე დაფუძნებული რაღაცა ბიზნესმენი
კრედიტები აიღოს და
იმაგით კვლევები მიიღოს, ცოტა ძნელი არის, არ არსებობს ასეთი კულტურა, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნების ბაზრების ანალიზი შესაძლებელია და ასევე შესაძლებელია ისიც, რომ სიტყვაზე იგივე გნებავთ ირანი და ასე ვთქვათ ერაყი და უფრო იქით სხვა მიმართულებით წასვლა და ამ ბაზრების გაფართოებაც ალბათ და მოძიება, რა შესაძლებლობები არის იმ ბაზრებზე შეღწევის, ასეთ მე მახსოვს, რომ გაერთიანებული არაბეთის საამიროშიც გადიოდა ჩვენგან ესეთი მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის და შესაძლებელია, უბრალოდ მოსაძიებელია ეს ყველაფერი.
ხო, მეტი რესურსი დაჭირდებათ ალბათ ფერმერებსაც, რომ ეს ყველაფერი, ვიდრე კრედიტს აიღებენ, ხო, ეს მომხდა ყურში, რომ ვერ გათვალეს. სწორადო. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა 9:22. მოვისმინოთ აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან, შემდეგ კი დავით გონსო ჩიხლაძეს და ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ნანა თათიკაშვილის გამოფენას სახელწოდებით ბავშვებისათვის, რომელიც ძალადობის საწინააღმდეგო თემატიკას ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კოლაჟის ტექნიკით შესრულებული დიდი ზომის რვა ნამუშევარი. მხატვარი 2000 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გამოფენა ბავშვებისათვის მისი დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი სათქმელის გამოხატვის პირველი მცდელობაა. თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა გამოფენაზე იხილოს ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „მეამბოხე“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ყველასთვის ცნობილი ზღაპრის კონკიას ახალი ეკრანიზაცია, რომელიც მოგვითხრობს საწყალი მოსამსახურე გოგონას დაუჯერებელ ამბავს.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. რა სიახლეებით მოხვედი დღეს ეთერში? გისმენთ, დილამშვიდობის.
დილამშედავეს. მოვედი რამდენიმე ესეთი საინტერესო სიახლეში, მეთქვი ამ სიახლეებს საინტერესოდ, მაინც უნდა გუშინ ეს სამი ამბავი, რომელსაც ახალ მოგხვებით იყო ყველაზე ესეთი გამოხმაურებადი ამბავი ინტერნეტში, რაც გუშინ ვიპოვე. მათ დავიწყოთ გამოკითხვით, რომელსაც ჰქონდა ბევრი გამოხმაურება და რომელიც მსგავს საინტერესო გამოკითხვა გამოვიდა, თან ჩაატარა რეიტერსი დაკვეთით IP SOS-მა. გამოკითხვა შეეხებოდა ძალიან მნიშვნელოვან თემას, არიან თუ არა iPhone-ის მოხმარებლები მზად და არიან თუ არა დაინტერესებული, რომ შეიძლება Netflix-ის საათი. ეს იყო გამოკითხვა, რომელიც ჩაატარეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანუ iPhone-ისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ბაზარზე, სადაც იდეაში ყველაზე მეტი მოხმარება იწყოს iPhone-ს, მაგრამ გარდა ამისა, სადაც უნდა ყოფილიყო მზაობა ამ ახალ ტექნოლოგიურ სიახლეს მიღების, იმიტომ რომ როგორც წესი, მანამდე როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს, ამერიკელი iPhone-ის მოხმარებლები არიან ყველაზე ანუ ადრეული გამოცდელები Apple-ის ახალი ტექნოლოგიების ყოველთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში რეიტერის დაკვეთით ჩატარებულ მოკვლევამ აჩვენა, რომ 60% რესპონდენტების 60% არ აინტერესებს Apple-ის საათი, რაც საკმაოდ საინტერესო არის. მეც როცა ვკითხულობ ბოლომდე მოველოდი სხვა რამეს მართლა გითხრათ, მაგრამ რაღაც ხალხს დააინტერესებდა და ამ შემთხვევაში, თუმცა მხოლოდ 40%-ამდე გამოკითხულთა 40%-ამდე გამოთქვა ინტერესი, რომ შეეწინათ. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ აქამდე გვისაუბრე არამარტო დილის ეთერში, არამედ რაღაც ინტერვიუებში, რომელიც ამ თემას შეეხებოდა. ეს არის ის საათი არის დამოუკიდებელი და ვერ ხვდებიან ადამიანები რატომ უნდა დაიმატონ მას უნდა გადაღებული პრობლემები, რომ ყოველდღე რატომ უნდა დატენო რაღაც, რაც ხელზე გიკეთია და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო იყო ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც თვითონ კლავს მოხვა, ეს იყო, რომ მეტესობა გამოკითხულების ამბობდა, რომ კი უნდათ რომ ჰქონდეთ, მაგრამ უნდათ რომ ჯერ ნახოს სხვა ადამიანზე ეს დივაისი და ხოლმე შემდეგ გამოსცადონ თვითონ. ანუ რაღაცად ამაზე ცაუბრობდნენ გუშინ, რომ დობა ვერ მოიპოვა მოკლედ ამ ტექნოლოგიამ. ერთადერთი რაც არის ესეთი სასიხარულო Apple-ისთვის და ზოგადად smart საათების ფოთში, ზოგადად smart საათების გულშემატკივრების ის კვლავ ამაჩნია 50%-ზე მეტმა თქვა, რომ ხედავს როგორც მომავლის ტექნოლოგიას smart საათებს და უნდა გახდნენ ეს ყველაფერი ისე როგორც აი smartphone-ები არიან დღეს. მოკლედ ესეთ კვლავ იყო ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით, ისეთ უფრო დეტალურადაც გაეცნოთ ინტერნეტში. Это контрейдер сайт. Гаксап საინტერესო კიდევ ერთი კლევის შესახებ მინდა გითხრათ, რომელსაც ნუ ჩემთვის კანდა დიდი მნიშვნელობა შეება. Персонаლ, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო იყო პირადად ჩემთვის. ეს იყო უკლავა თუ რა ისლანდიაში პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების კვლევა. არ ქნებოდა საინტერესო რომ არა?
ხო, უცნაური თემი დაინტერესდეთ, საკითხი.
ანუ საინტერესო არის ის გამო, Pirate Party, ანუ მეკობრეების პარტია, აღმოჩნდა ისლანდიის ყველაზე რეიტინგული პარტია, რომელსაც ყველაზე მეტი ხარდაჭერა შეიძლება ჰქონდეს არჩევნებში. ნუ თუ კვლევას დავაყრდნობით, პარტიამ შეიძლება მოიპოვოს 16 ადგილი პარლამენტში, ანუ 24% იყო მისი რეიტინგი. ვეძებდი დილიდან, ვეძებდი გუშინაც, მაგრამ ასეთი, ანუ ის რომ მეკობრეების პარტია გამხდარიყო პირ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული პარტია, ეს შემთხვევა ჯერ ნამდვილად ვერ ვიპოვა. საინტერესო არის, ცოტა გამიხარდა კიდეც, იმიტომ რომ ყოველ ქვეყანაში გულშემატკივრებს მართლა რომ ვკითხავს მეკობრეების პარტიას, როგორც სადაც ზედი, ცოტა უფრო ინტერნეტის ხანდამჭერ და ინტერნეტიდან წამოსულ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ რომ უფრო მეტი ვთქვათ, ან არ მისცენ საშუალება თუნდაც იგივე სახელმწიფოს, თუნდაც იგივე კომპანიებს რომ ჩაერიონ და რაღაც ინტერნეტის ხელმისაწვდომი მაგედა უფრო რთული გახადონ. თუმცა ანუ გარდა ამისა, პირატების ფოთში მეკობრეების პარტიის კონცეფცია კი უფრო მეტ ბევრია ვიდრე ეს ყველაფერი, ამიტომ ახლმოდი არ მოყვები შეგიძლიათ თქვენ ახლა
რამდენიმე ხარ ამ შედეგით
ძალიან გახარებული
ვარ.
ანუ შეგიძლიათ ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმი გირჩიოთ, ეს არის Pirate Base სამი შექმნელი შესახებ connected to ინგლისურად. Და სწორად მახსოვს, არის თუ როგორ დაიწყე საერთოდ ეს რა არის კონცეფცია ადამიანების ეს სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ინტერნეტზე და მოდიან და შემდეგ იბრძვიან ინტერნეტისთვის. ეს არ არის პირდაპირ დაკავშირებული მეკობრების პარტიასთან, თუმცა მომ დაცა ინტერესოა. Თუ შეიძლება დავამატო ერთი ამბავი, დავამატე
ცოტა მოკლედ.
Кушин царда экранчи იმის შესახებ რომ Facebook-ი აპირებს რომ Messenger-ი გადააქციოს პლატფორმად, ანუ მესამე პირების მესამე ფართების მიერ შექმნილი აპლიკაციები დაუშვეს Messenger-ში, ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ ანუ ეს ინსპირაცია არის ჩინეთში და ერთად აზიაში პოპულარული ეს Messenger აპლიკაციები, რომლებმაც შეცლეს რომ ჩანაცვლეს აბსოლუტურად ყველანაირი სოციალური ქსელი შეგზიათ ადამიანებს ლიკები გაუგზავნოთ პირდაპირ ფული სანოთ პირდაპირ და შემდეგ, თუმცა ამას ბევრი მუშაობა დასჭირდება ალბათ, როგორც Facebook-ი შეაცხადებენ, აპირებენ რომ იმუშაონ ამ მართულებით.
დიდი მადლობა დავით გონზაჩიხლაძეს ამ საინტერესო ამბებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია ახლა. ახალი ამბებისთვის მიკროფონს ნიკო ნერგაძეს უთმობთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავარ პროკურატურას პარლამენტარ გივი თარგამაძეს და პოლიციიდან გათავისუფლებულ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის საკითხზე გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა. პარლამენტარის განცხადებით მას გარკვეულ ინფორმაციას აწვდიდნენ როგორც დეპუტატს და დოპის ჯგუფის წევრს. დოპის ჯგუფის წევრს დამოუკიდებლად მოქმედების უფლება არ აქვს, ამის შესახებ ჟურნალისტებს დოპის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2014 წელს ხარჯების ათვისებისა და დეფიციტის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პასუხობს და ითხოვს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გავრცელებული ინფორმაცია უარყოს. საერთაშორისო გამჭვირვალობამ საკუთარ ოფიციალურ ვებგვერდზე განათავსა ინფორმაცია, სადაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დაადანაშაულა 2014 წელს ხარჯების ათვისებისა და დეფიციტის შესახებ არასწორი მონაცემების გამოქვეყნებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. პრემიერის პრესსამსახურიდან იუწყებიან, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ბენიამინ ნეთანიაჰუს ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ლიკუდის გამარჯვება მიულოს და ისრაელის სახელმწიფოს წინ ლაუსურვა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელებთან, განგებლებსა და საქვეუწყებო სამსახურების უფროსებთან საგანგებო თათბირი ჩაატარა. თათბირი მიეწონა ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ ვაკის განგებლის მოადგილის დაკავების ფაქტს. თბილისის მერმა თქვა, თუ ამ ტიპის დანაშაული განმეორდება, ასეთ ფაქტზე უშუალო ხელმძღვანელი აიღებს თავისი პასუხისგებლობას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, მას მარიამ ცინდელიანი აგრძელებს ამინდის პროგნოზით.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 12 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული, 13 გრადუსი იქნება ახალციხეშიც. ბაკურიანში დღე 11, ღამე კი -7 გრადუსია ნავარაუდევი, გუდაურში 6 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 12, თელავში 10, სოხუმში კი 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 19 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც. ფოთში 12, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33-ია, გადაცემას განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტის სიახლეების მეორე გამოშვების დროა ჩვენს გადაცემაში. ოთარ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ევროპა ლიგაზე ტიტულისთვის ბრძოლას 8 გუნდი შემორჩა. მეოთხედ ფინალში 2-2 წარმომადგენელი ეყოლებათ იტალიას და უკრაინას, თითო კი ესპანეთს, გერმანიას, ბელგიას და რუსეთს. დავიწყებთ დნიპროთი, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ნახევარმცველი ჯაბაკანკავა თამაშობს. ბერვეთ ფინალში დნეპროპეტროვსკელებმა ამსტერდამის აიაქსთან ორი თამაშის ჯამში ფრედ 2-2 ითამაშეს და მეტოქის მოედანზე გატანილი გოლის წყალობით გავიდნენ მეოთხედ ფინალში. პირველ მატჩში დნიპროს 1-0 ჰქონდა მოგებული. გუშინკი ჰოლანდიაში მასპინძლებმა იმარჯვეს ასევე მინიმალური ანგარიშით და შეხვედრა დამატებით დროში გაგრძელდა სადაც ორივე გუნდმა თითო გოლი გაიტანა და აიაქსი ტურნირს გამოეთიშა ჯაბაკანკაო ძირითად შემადგენლობაში იყო და 120 წუთი შეუცვლელად ჩაატარა მერვედფინალში ყველაზე მეტი 5 გუნდით იყო წარმოდგენილი იტალია და ორი მათგანი რომა და ფიორენტინა ერთმანეთს დაუპირისპირდა პირველი მატჩის შემდეგ უპირატესობა რომაელებს ჰქონდათ რომლებმაც ფლორენციაში ფრედ 1-1 ითამაშეს გუშინკი ფიორენტინამ უკვე რომში მეტოქე პირველსავე ტაიმში მოუმთავრა საქმე 22 წუთზე ფლორენციელები უკვე 3-0 იგებდნენ და ეს ანგარიში შეხვედრის ბოლომდე შეინარჩუნეს ტორინომ 1-0 სძლია სანქტ-პეტერბურგის ზენიტს მაგრამ ეტაპის დასაძლევად ერთბურთიანი უპირატესობა არ ეყო რადგან რუსეთში 0-2 ჰქონდა წაგებული მილანის ინტერმა ვოლფსბურგთან საშინაო შეხვედრაც დათმო ამჯერად 1-2 და ორი თამაშის ჯამში 2-5 დამარცხდა მეოთხედ ფინალშია ნაპოლი რომელმაც საპასუხო შეხვედრა მოსკოვში დინამოსთან უგოლოდ დაასრულა და შინ მოგებული 3-1 ისარგებლა ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ ვილიარეალს აჯობა პირველი მატჩი სევილიელებს სტუმრად 3-1 ჰქონდათ მოგებული გუშინკი შინ 2-1 იკმარეს მეოთხედ ფინალის საპასუხო მატჩებიდან ყველაზე მეტი გოლი გავიდა კიევის დინამოს და ლივერპულის ევერ ტონის დაპირისპირებაში უკრაინელებმა 5-2 იმარჯვეს და მომდევნო ეტაპზეც გავიდნენ შეგასაჩერებთ პირველი შეხვედრაში ევერტონს ჰქონდა 2-1 მოგებული და ბოლოს ბეშიქტაშისა და ბრიუგეს დაპირისპირებაზეც ვიტყვით თურქეთში ბელგიელებმა 3-1 მოიგეს და ორი თამაშის ჯამში 5-2 იმარჯვეს მეოთხედ ფინალის წილის ყრა დღეს შედგება დღესვე გაირკვევა ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედ ფინალური წყვილების ვინაობაც რაც შეეხება ქართულ სპორტს დღეს თბილისის სპორტის სასახლეში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრან პრი იწყება უფრო ზუსტად კი 9:00 საათის წინ დაიწყო 3 დღე გაგრძელდება ეს შეჯიბრება და მასში მედლები მამაკაცთა და ქალთა შორის 7-7 ზონით კატეგორიაში გათამაშდება საქართველოს სახელით ტატამზე 29 სპორტსმენი გავა მათგან 28 მამაკაცია და მხოლოდ 1 ქალი დღეს მედლების 5 კომპლექტი გათამაშდება აქედან 2 მამაკაცებში 60 და 66 კილოგრამ ზონით კატეგორიებში და საქმეში 8 ქართველი ძიუდოისტი ჩაებმება უკვე 2 მამაკაცმა იჭიდავა 9 საათზე დაიწყო წინასწარი ეტაპის შეხვედრები ნელუაშვილმა და მარგველაშვილმა პირველი წლის შეხვედრები მოიგეს 17 საათზეა დაგეგმილი ფინალური ბლოკის ბრძოლები და ერთი ანონსი ცხვალ საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ბოლო მეხუთე ტურში უმთავრეს კონკურენტ რუმინეთს დაუპირისპირდება სტუმრად შეხვედრა საქართველოს დროით 16 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობ გადაცემას 9 საათი და 37 წუთი ახლა განვაგრძობ სტუმართან ერთად როგორც მოგახსენეთ ჩვენი სტუმარი დღეს არის ირმა ბურდულაძე სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსი დილა მშვიდობის ქალბატონო ირმა მოგესალმებით
დილა მშვიდობის მივესალმებით თქვენს მენელს
და მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შედეგებზე. ეს მონიტორინგი, როგორც მე ვიცი, თქვენგან პროცესი სრულად არ არის ჯერ ბოლომდე მისული, თუმცა გარკვეულ შედეგებზე მინისტრის მოადგილემ ორიოდე დღის წინ ვილაპარაკა ჟურნალისტებთან. სწორედ ამიტომ დაგვაინტერესა ჩვენც თუ რა ხდება, რა სურათი მიიღეთ და თავდაპირველად მინდა კითხოთ, რატომ გადაწყვიტეთ მონიტორინგის ჩატარება ახლა სტომატოლოგიურ კლინიკებში? რაიმეს წინაპირობა, ვთქვათ, რაღაცა დაინახეთ ძალიან წვავე პრობლემა და რაღაცის შესწავლას ემსახურება თუ რა ხდებოდა? პრობლემა რომ არის ეს ვიცით საზოგადოებამაც. თუმცა იქნებ თქვენ უფრო სპეციფიკური ინფორმაცია მოხდეთ.
დიახ, მართლაც ვცანებთ. იმისათვის რომ სრულყოფილად გავცე ამ კითხვის პასუხი, ალბათ უმჯობესი იქნება პატარა მცირე ექსკურსი სტომატოლოგიური საქმიანობის რეგულაციასთან დაკავშირებით.
კი ბატონო.
სტომატოლოგიური საქმიანობა 2005 წლამდე იყო ლიცენზირებას დაქვემდებარებული. ანუ მარტივად რო ვთქვა, ამ საქმიანობის განხორციელებისათვის ნებისმიერ იურიდიულ პირს სჭირდებოდა საქმიანობის ლიცენზია. 2005 წლიდან 2014 წლის დამდეგამდე თებერვლის თვემდე აღნიშნული საქმიანობის რეგულაცია ხდებოდა მხოლოდ ექიმის სახელმწიფო სერტიფიკატით. ცხადია, იყო გაწერილი ნორმატიული აქტები, რომლებიც არეგულირებდა კონკრეტულ დაწესებულებებში, რომლებიც ამ საქმიანობას ახორციელებდა იმ მოთხოვნებს, რაც უნდა გათვალისწინებულიყო სტერილიზაციის პროცესის ჩატარებისას, დეზინფექციის პროცესის ჩატარებისას, მაგრამ თვითონ საქმიანობის რეგულაცია, როგორც ასეთი, იყო ნაწილობრივი, როგორც მოგახსენეთ, ექიმი სახელმწიფო სერტიფიკატით რეგულირდებოდა. 14 წლის დამდეგიდან, როდესაც სტომატოლოგია მოექცა მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობის ჩამონათვალში, იგი გარკვეულწილად უკვე მოექცა რა რეგულაციაში, დაექვემდებარა სამინისტროში შეტყობინების ფორმის წარმოდგენის აუცილებლობას, ამ ტიპის დაწესებულებით დაექვემდებარნენ და ამ დაწესებულებების მიმართ განისაზღვრა ეგრეთ წოდებული ტექნიკური რეგლამენტის პირობები, მოთხოვნები, ანუ თუ რა სავალდებულო მოთხოვნები უნდა დაეკმაყოფილებინა დაწესებულებას, რომ განახორციელებინა აღნიშნული საქმიანობა. ამის შემდგომ, როგორც მოგახსენეთ, გაჩნდა ვალდებულება ამ ტიპის დაწესებულებების მიმართ, რომ მათ შეტყობინების დადგენილი ფორმით მოემართა ჩვენთვის და ჩვენ 2014 წლის ბოლოსათვის, უბრალოდ შემიძლია გითხრათ ფაქტურად ამ წლის 19 მარტის მდგომარეობით მივიღეთ ასეთი სურათი, რომ 1298 დაწესებულებაა საქართველოში სტომატოლოგიური საქმიანობის განმახორციელებელი. მე ვაზუსტებ, არა სტომატოლოგიური პროფილის ცალსახად კლინიკა, არამედ დაწესებულებები სამედიცინო, სადაც წარმოებს აღნიშნული საქმიანობა. და მათ შორის თბილისში 660 დაწესებულება ასეთი. როდესაც ამ წლის იანვრის ბოლოს დაიწყო მონიტორინგი ცხადია დავიწყეთ თბილისის დაწესებულებებით. თბილისის დაწესებულებების რაოდენობა იყო აღებული 544, იმიტომ რომ იმ პერიოდისათვის იანვრის ბოლოს აღნიშნული ციფრი იყო წარმოდგენილი ჩვენი უწყებრივი რეესტრის მიხედვით და ამ აღნიშნულ დაწესებულებებში დაიწყო მონიტორინგი. მონიტორინგი ემსახურებოდა უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ პირველი ამდენი წლის მანძილზე ნაწილობრივ, როგორც აღნიშნე, რეგულაციაში მოქცეული დაწესებულებები აუცილებლად უნდა ყოფილიყო შემოწმებული, შემოწმებას ვერ დავარქვევთ, მოგეხსენებათ, მონიტორინგი, ანუ უნდა შესულიყო სამუშაო ჯგუფი, ენახათ იქ არსებული პირობები, გამოკითხვა ჩაეტარებინათ და მიეცათ რეკომენდაციები, სარეკომენდაციო ხასიათისა იყო. თვითონ ამ პროცესში მონიტორინგის დროს გამოვლინდა ძირითადად პრობლემები დაკავშირებული სტერილიზაციასთან. ერთი შეხედვით, სასტერილიზაციო საშუალებები ფაქტიურად, ეს არის მშრალი სტერილიზატორები, ავტოკლავები, უმრავლეს დაწესებულებებში იყო, მაგრამ ერთია არის შესატყვისი ინფრასტრუქტურა და არის მეორე, რამდენად სწორად არის მიმართული აღნიშნული პროცესი, ანუ რამდენად სწორად სტერილიზაციის პროცესი ეტაპობრივად ხორციელდება კონკრეტულ დაწესებულებში. აი ამასთან დაკავშირებით არის მასალა, რომის მიხედვითაც იკვეთება, რომ ცალკეული ეტაპები სტერილიზაციის მთელ რიგ სამედიცინო დაწესებულებებში დარღვევით მიმდინარეობს, რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მთელი რიგი ინფექციური დაავადებების, მათ შორის ჰეპატიტის, ასე ვთქვათ, განვითარების რისკს წარმოადგენს და საშიშროების წინაშე შეიძლება დავდგეთ ამასთან დაკავშირებით. ამიტომაც ყველა იმ დაწესებულებაში, მინდა ვთქვა, თბილისის დაწესებულებებს გულისხმობ, სადაც ჩატარდა უკაცრავად მონიტორინგი, მიეცათ, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები და აღნიშნული მასალის საფუძველზე და იმ მასალის საფუძველზე, რომელიც ამჟამად საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში, შევჯერდებით და გავაკეთებთ საბოლოო ანალიზს. რეგულაციის ფორმა, სავარაუდოდ, ალბათ, კვლავ ამ ტიპის დარჩება, სავარაუდოდ, მაგრამ ფიქრობთ, უნდა გამკაცრდეს, ვერ ვიტყვი, მაგრამ უნდა გაიწეროს, ანუ შევიდეს ცვლილებები ტექნიკურ რეგლამენტში, რომელიც დღეს მდგომარეობით არსებობს, და ამასთან ყველა იმ დაწესებულებას, რომელიც დღეს მდგომარეობით სტომატოლოგიურ საქმიანობას აწარმოებს, უნდა დაევალოს უკვე არსებული 309-ენი ბრძანების, 2002 წლის მინისტრის ბრძანების 309-ენი ბრძანებით გაწერილი სტერილიზაცია, დეზინფექციის საკითხებთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესრულება.
მსმენელს შევახსენებ, ირმა ბურდულაძეა ჩვენი სტუმარი, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსი. ლაპარაკობთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შესახებ, გარკვეულ შედეგებზე. ჯერ სრულყოფილი სურათი არ არის სახეზე, რადგან პროცესი მთლად ბოლომდე დასრულებული არ არის, ცოტა გაუმართავად ვთქვი. რა მინდა კითხოთ, როდესაც თქვენ ბრძანეთ რომ შედიოდით და იქ ხდებოდა ნუ თანამშრომლების შესაძლებელი მისი უწყების ხდებოდა დათვალიერება და რეკომენდაციებს იქვე გასცემდნენ თუ რაღაც ფორმა ქონდა ამასაც ანუ დოკუმენტურად არის ეს აღნუსხული ვის რა რეკომენდაცია მიეცა თქვენთვის მაინც რომ შემდგომში შეამოწმოთ სრულდება თუ არა ესა თუ ის პროცედურა სწორად
მონიტორინგის დროს იყო გამოკითხვა ეს გამოკითხვა არ იყო მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი რიცხადია არამედ იყო სპეციალურად შემუშავებული ფორმები ვიდრე მონიტორინგის პროცესი დაიწყებოდა და დაწესებულების ხელმძღვანელი პირის ან სტერილიზაცია დეზინფექციაზე პასუხისგებელი პირის რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად სამედიცინო დაწესებულებაში გამოყოფილი მიერ ხდებოდა ამ კითხვარებზე პასუხების გაცემა ამის მიხედვით უკვე ჩვენ შეგვეძლო შეგვეფასებინა რამდენად სწორად იყვნენ ისინი ინფორმირებული ანუ რამდენად მომზადებული იყო აღნიშნული კონკრეტული პირი კონკრეტულ დაწესებულებაში აი ამ პროცესის დეზინფექციის სტერილიზაციის პროცესის სწორად ჩატარებაზე
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის მენას შევახსენებ რომ ჩვენს რესპონდენტთან საუბარს გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ ახლა 9 საათი და 45 წუთია ნიკონ ერგაძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის
საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავარ პროკურატურას მოუწოდა პარლამენტის სერგეი თარგამაძისა და პოლიციიდან გათავისუფლებულ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის საკითხზე გამოძიება დაიწყოს. პარლამენტარი აცხადებს, რომ მას ინფორმაცია საწვიდნენ როგორც დეპუტატს და ნდობის ჯგუფის წევრს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2014 წელს ხარჯების ათვისების და დეფიციტის შესახებ საერთაშორისო გამჯვალებას საქართველოს გამოეხმაურა და ორგანიზაციას მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციის დაუყოვნებლივ უარყოფა მოსთხოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსა და ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ღარიბაშვილმა ნეთანიაჰუს ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ლიკუდის გამარჯვება მიულოცა. 21 მარტს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში კუშინ სამუშაო თათბირი ჩატარდა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც ესწრებოდნენ.
აშვიცა და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 2100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად ირმა ბურდულაძე სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შედეგებზე და რადგან ვიდრე შედეგებზე და სტატისტიკაზე გადავალთ, მინდა კითხოთ განმარტოთ კიდევ ერთხელ რა იყო ამ მონიტორინგის მიზანი. თქვათ მონიტორინგი ქვია და არა რაღაც სხვა სახელი, თქვათ მიზანი იყო როგორ თქვა ახლა უხეშად რომ ვთქვათ გამოხშირვა ამ ორგანიზაციების რაღაცა თქვათ მოქმედებების შემდგომი უკვე იქ საჯარიმო თუ ასე შემდეგ. რა იყო მიზანი ამ მონიტორინგის?
მოგახსენებთ როგორც აღწერან მოგახსენეთ ვინაიდან სტომატოლოგიური საქმიანობა პირველ ყოვლისა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ნაწილობრივ რეგულაციაში, ანუ არ ხდებოდა ამ დაწესებული კანონმდებლობა არ გვავალებდა ამ დაწესებულებებში, ასე ვთქვათ, კონტროლის განხორციელებას. ფაქტიურად ამ დროისათვის უკვე ძალიან დიდი რაოდენობის დაწესებულებები შეიქმნა, გაიხსნა დიდი რაოდენობის დაწესებულებები.
ეს თვალითაც შესამჩნევია,
ხო? რა თქმა უნდა, გეთახმებით. აწარმოებენ და პირველ ყოვლისა ამოსავალი, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, ჩვენთვის არის პაციენტი. ანუ პაციენტი და მისი უსაფრთხოება. პირველი, რაც გვევალება ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, ეს არის უსაფრთხო გარემოს შექმნა პაციენტისათვის, უსაფრთხო გარემოსი, სადაც პაციენტი მიიღებს ისეთ სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც რისკის ქვეშ არ დააყენებს მის ჯანმრთელობას და არ შეუქმნის პრობლემას, ასე ვთქვათ, სხვა კუთხით ჯანმრთელობას გულისხმობ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი მივიდა მარტივად, რო ვთქვათ, პაციენტი სტომატოლოგიური პრობლემის აღმოსაფხვრელად, ამას არ დაემატოს დამატებით პრობლემა უკვე დაკავშირებული მის ჯანმრთელობასთან სხვა კუთხით. ანუ კიდევ ვამბობ, ინფექციური დაავადებების და განსაკუთრებით C ჰეპატიტის გავრცელების საშიშროების და ყველანაირი რისკების თავიდან აცილების მიზნით, რომ შევქნათ უსაფრთხო გარემო, გარემო, რომელიც შვიდად, სადაც მიდის პაციენტი, მასთან ამის მომენტა დაცებულებაში იქნება შვიდად, რომ იქ მას არანაირი საფრთხე მის ჯანმრთელობას არ შეექმნება, თქვათ, მეორადი ინფექციური დაავადებების გადაცემის კუთხით.
ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია სტომატოლოგიური სია გამოაქვეყნა სტომატოლოგიური კლინიკების, რომლებმაც მუშაობა უკაცრავად ვეღარ გააგრძელესო. ეს მოხდა სწორედ მონიტორინგის შედეგების, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნების შემდეგ. და რანაირად მოხდა ამ კლინიკების საქმიანობის შეჩერება რის საფუძველზე?
ბატონო, მოგახსენებთ ამასაც. როდესაც დაიწყო მონიტორინგის პროცესი, პარალელურ რეჟიმში ჩვენს უწყებაში შეტყობინებები შემოვიდა იმ დაწესებულებებიდან, რომლებმაც ჩათვალა იმ დროისათვის, რომ მათ უნდა დაესრულებინათ საქმიანობა. ამასაც მინდა მოგახსენოთ, შეტყობინებას ექვემდებარება საქმიანობის დაწყებაც და საქმიანობის დასრულებაც. სტომატოლოგიური დაწესებულება, რომელიც დროის რაღაც მონაკვეთში საქმიანობს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, აუცილებლად აკეთებს შეტყობინებას საქმიანობის დაწყების თაობაზე. თუ კი ის რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, მისგან გამომდინარე მიზეზებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იგი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ შეწყვიტოს საქმიანობა, აუცილებლად უნდა მოგმართოს ასევე შეტყობინებით საქმიანობის დასრულების შესახებ. ვალდებულება აქვს მას სახელმწიფოს წინაშე, რომ გვაცნოს. სწორედ ასე მოხდა მონიტორინგის პროცესის დაწყებიდან ცოტა ხანში 15-მა დაწესებულებამ მარტის დასაწყისისათვის და შემდგომ უკვე 18-მა დაწესებულებამ გააკეთა განაცხადი საქმიანობის დასრულების თაობაზე.
ასეთივე სტატისტიკა ხუმარ ყოფილა, თქვათ, მონიტორინგის პერიოდამდე? თქვათ, გასულ წელს
მონიტორინგის პერიოდამდე, იცით როგორ
შეიძლება სხვა რო გავშკებოდ მათი მხრიდან, ეს მაინტერესებს.
ვერ გეტყვით ამას დაზუსტებით,
რაღაც არასწორად იყო და აი ხო, სანამ მონიტორინგს დაერქმევა შემდეგ სხვა სახელი ოდი
გასაგები. როგორც ამღნიშნე, ეს პროცესი, ანუ სტომატოლოგიური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულაციაში მოქცევა სულ ერთი წელია, რაც დაიწყო, ანუ 2014 წლის თებერვლიდან დაიწყო. შესაბამისად, ნამდვილად ამის სტატისტიკა 2014 წლიდან დღემდე რამდენმა დაასრულა არა მაქვს, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, როგორც წეღან აღნიშნე, რომ მონიტორინგის პროცესიდან 2015 წლის იანვრის ბოლოდან დღემდე აი ესეთი სურათი გვაქვს, რომ იყო 19 ასეთი დაწესებულება, რომელმაც თავისი ინიციატივით, ასე ვთქვათ, დაასრულა საქმიანობა, მაგრამ ერთმა მათგანმა უკვე აი ამ მოკლე პერიოდში შემოიტანა განაცხადი, ანუ შეტყობინება საქმიანობის განახლების, ანუ დაწყების თაობაზე. ამიტომ საბოლოო ჯამში დღეს გვომარობით ასეთი დაწესებულებების რიცხვი შეადგენს 18-ს, ვინც მონიტორინგის პროცესთან მიმართებაში აი ამ პერიოდში მოახდინა საქმიანობის დასრულება.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988-327, 2988-327. ლაპარაკობთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შედეგებზე და ლაპარაკობთ ჩვენს რესპონდენტთან ერთად. ირმა ბურდულაძეა ჩვენი რესპონდენტი, დღეს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსი. ვეტყვი ასევე მსმენელს, რომ ეს მონიტორინგი განხორციელდა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამის განუყოფელი ნაწილი არის სამკურნალო მედიკამენტების მისაწვდომობა, რასაც დღეს არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ იცის ჩვენმა მსმენელმა, და ამასთან ერთად დაავადების პრევენცია, რაშიც უკვე მოიაზრება იგივე ეს მონიტორინგის ღონისძიებაც. მე მინდა გითხოთ, ბუნებრივი არ როგორი ტიპის მომავალში, არ ვიცი, სავარაუდოდ როგორი ტიპის კონტროლის სისტემაც უნდა დაწესდეს ამა თუ იმ სახეობის სამედიცინო საქმიანობაზე, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში სტომატოლოგიურ საქმიანობაზე, შეუძლებელია რომ ამა თუ იმ უწყებამ გააკონტროლოს 100%-ით მუდმივად პროცესი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის. ამ თვალსაზრისით, რაც შეეხება სტერილიზაციას და დაცულობას, თვითონ მარტო სტერილიზაცია ხომ არ არის, არა, პაციენტის დაცვა ინფექციებისგან. არის თუ არა იმე გამოცდილება, თქვენ ხსმენია თუ არა, ან გაქვთ თუ არა გეგმაში, ასე ვთქვათ, განზრახული პაციენტების ინფორმირებისთვის რაიმე კამპანია, რაიმე სახის კამპანია. ან თუნდაც ახლა ამ წუთას, ასე ვთქვათ, ლაპარაკის პროცესში გავიფიქრე, რომ იყოს რაღაცა ძირითადი წესები, რაც გაკრული იყოს, ვთქვათ, შევდივარ სტომატოლოგიურ კლინიკაში და აი შევხედავ პაციენტი ვარ და შემდეგ მივადევნებ თვალს, რამდენად ხდება ის ასე. იგივე წესები და რეგულაციები, რომლებიც არის უკვე განსაზღვრული თუნდაც.
კი ბატონო, გასაგებია.
შესაძლებელია ასეთი რამე, თუ დიდი არეულობა იქნება ამისგან უკვე.
არა, მეც აი ზუსტად თქვენ რაც ბზანეთ, ანუ როდესაც შედის პაციენტი კლინიკაში და შესატყვისად არის კლინიკისგან უკვე თვალსაჩინო ადგილზე, არა, ასე გავიგე მე, თქვათ ის წესები თუ როგორი სახით, რა წესებით მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესები და საბოლოო ჯამში რით არის უზრუნველყოფილი პაციენტის დაცულობა.
ხო?
კი, ეს რა არის? სწორედ ეს მონიტორინგი კიდევ ამასაც ემსახურება, რომ საქართველოს მასშტაბით, როდესაც ჩვენ ინფორმაცია გვექნება, მოვახდენთ ამის ანალიზს, მოვახდენთ ყველაფერი ამ მასალის შეჯერებას, ვფიქრობთ, წეღან აღნიშნე, რომ არ ვისაუბრებთ ალბათ სავარაუდოდ რეგულაციის გამკაცრებაზე. რეგულაციაში ისედაც არის ეს საქმიანობა მოქცეული, მაგრამ შევეცდებით, რომ იმ ნორმატიულ აქტში, რომლის მიხედვითაც დღეს მდგომარეობით აღნიშნული ტიპის საქმიანობის განმახორციელებელთა საქმიანობა რეგულირდება, გახდეს უფრო გაწერილი, უფრო დეტალურად გაწერილი. ერთი, აი ეს ყველა მოთხოვნა დეტალურად იყოს გაწერილი, რათა უფრო მეტი პასუხისგებლობა იგრძნონ დაწესებულებებმა. ერთი, რომ ეს აუცილებლად შესასრულებელია მათგან და იყოს კაფეოდ გაწერილი, ისე გაწერილი, რომ ასე ვთქვათ, ამას აღარ ჭირდება დამატებითი ახსნა განმარტება გარეშე პირებისგან, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ სამსახურს გულისხმობ
ზოგადად.
კი ბატონო, აი ამის თქმა მინდოდა, დიდი მადლობა, რომ ინტერპრეტირების აუცილებლობა აღარ იყოს ჩვენგან საჭიროება, არამედ თვითონ შეძლონ მათ გარკვევა ამაში. და მეორეც, აუცილებელია ამამაღლოთ ალბათ უნდა შემუშავდეს ასევე მეთოდური რეკომენდაციები, გაიდლაინები და ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ამაღლდეს სტომატოლოგიურ ტიპის დაწესებულებებში დასაქმებული პირების განათლების დონე. კვლავ სტერილიზაციაზე, დეზინფექციაზე, მსგავს პროცესებზე პასუხისგებელი პირები ვინც არიან. შესაძლებელია მათი თეორიული დონე აუცილებლად იქნება სათანადო, არ არის ამაში არანაირი ეჭვი, არ არსებობს და არანაირი კითხვის ნიშანი, მაგრამ საჭიროა მათთვის სემინარების, ტრენინგების ჩატარება, რომ ის თეორიული ცოდნა, რომელიც მათ აქვთ, პრაქტიკაში გამოიყენონ. ესეც ხელშეუწყობს შემდგომში აი ამ პროცესის დარეგულირებას, რათა საბოლოოდ ისევ და ისევ ვიზრუნოთ პაციენტზე. ჩვენთვის პაციენტი არის ამოსავალი და მისი ჯანმრთელობა.
რამინა, კითხოთ, ამერიკაში მაგალითად მახსოვს, შეიძლება სხვა დასავლეთის სხვა განვითარებულ ქვეყნებშიც სასტერილიზაციო ორგანიზაცია არის ხოლმე ხშირად, როგორც წესი, მე სხვანაირად არ მინახავს, ცალკე, რომელსაც სტომატოლოგიური კლინიკა უკვეთავს ამ სერვისს და შემდეგ მისგან იღებს სხვა გასტერილებულ იარაღს. ანუ ამ კონკრეტულ საკითხზე პასუხს აგებს ცალკე ორგანიზაცია. ესეც ასე ვთქვათ, ერთგვარი ბიზნესია. ეს მდიდარი ქვეყნის ფუფუნება, ვთქვათ, უფრო ძვირიჯდება ასეთი რამ პაციენტისთვის, იგივე თუ შესაძლებელია საქართველოშიც ამის გაკეთება. როგორც წესი, ვიწრო პროფილი უფრო მეტ პროფესიონალიზმსაც ნიშნავს ხოლმე.
დღეს მდგომარეობით ჩვენ ქვეყანაში როგორც ამბულატორიული, ისე სტაციონარული ტიპის დაწესებულებების მარეგულირებელ დოკუმენტებში, რომლის მიხედვითაც მათ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნებია გაწერილი, სტერილიზაციის ვალდებულება აქვს თვითონ დაწესებულებას საკუთრივ. საკუთრი სტაციონარი ეს თუ ამბულატორია თვითონ უნდა უზრუნველყოს, ანუ მას თვითონ საკუთრი უნდა გააჩნდეს სასტერილიზაციო საშუალებები, რაც თქვენ ძანით სხვა ქვეყნების გამოცდილება. ამ მხრივ ჩვენთან ასე არ არის ამ ეტაპზე, არ ვიცი მომავალში ნახოთ.
რამე ხარ არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ჩვენს მსმენელს, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო დამშვიდებდა ამ თვალსაზრისით, გულისხმობ თქვენი უწყების გეგმებზე ამ ინფექციური კონტროლის თვალსაზრისით. რამე ღონისძიებას ხომ არ გეგმავთ კიდევ?
ღონისძიება ალბათ იქნება, როგორც აღნიშნე, ის რომ აი ამჟამადაც ცალკეულ რეგიონებში იმყოფებიან სამუშაო ჯგუფები, ველოდებით მათგან მასალას მომავალი კვირის ბოლოსთვის და შესაძლებელი იქნება ამ უკვე საქართველოს მასშტაბით მეტნაკლებად ანალიზის საფუძველზე ვისაუბროთ არსებულ ნორმატიულ აქტებში ცვლილების შეტანაზე, რაც დაეხმარება კიდევ როგორც აღნიშნე ყველა ეს ინფექციური დაავადების და მათ შორის განსაკუთრებით ან C ჰეპატიტის დაავადების გავრცელების თავიდან შეფას.
დრო მოიწურა ჩვენი სამწუხარო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის. ეს იყო ირმა ბურდულაძე, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის